أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل من قبلي يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مضمون پر روان دے دا حلال و دا حرام و حلال و حرام پخب اللہ اس کے اغسط دی خلقو دا غیر متعلق اللہ فرمائی چھے گورا تاسو دا حلال و حرام پخب اللہ اس کے اغسط دی حلال اغیط ہوئی چھے اللہ و ایدہ حلال دی حرام اغیط ہوئی چھے اللہ و ایدہ حرام دی اتاسو پزان پخب اللہ بانے لازم کر دی و پا دن کے نوی نوی خبرے کو بربند رہے و لکھا بربند بانے توافونا کوئی علاقہ دا والی دا دین دے امر رب بھی بیا از من طرف حکم کرے دا ٹولی خبری نری بنیادی خبر دارا چی اللہ قل نبی تا قلتا وی قلتا ورتا ویا انما حرم بے شک فقط حرام کردی ربی الفواحش رب زما دا بے حیائی تول کارونا بے حیائی کارونا اغا کارونا چی اغا بد گنلی شی پا معاشرہ کی او خلق ورتا بد گوری او اغا چی کم دے دا بے حیائی دی اغی کی چی کم دے نو بے شرمی دا پا اغی کی جواری دا شراب پوری دا بناکاری دا دا طول فس دا غری ما ظہر منہا اغا چی ظاہر ویز دینا لکا دا ما تاستوی وما بطنا او اغا چی باطن کی حسد دے تکبر دے غرور دے کینہ دا چی زونہ دی دا باطن دی فواحش یعنی ناکار بدکارونا والاسم او دو گناہ کارونا اسما آغا اوخی توئی چی آغا تلے خوشی او نزی سستی کئی پتلو کے نو اسما سستی او کاہلی دل برداشتا یعنی خبرو کی کار کے سستی کول والبغیا دو بغاوت سرکشی قتل و غارت وغیرہ دا بغیر حق ناجائز دا حرام کردی اللہ وان تشركوا او دا چی تاسو شرکو کہے شریک جوڑ کہے رب اللہ اذا اللہ سرا ما اغا لم ينزل به سلطانا چی اللہ ندی نازل کرے پا غیر سے دلیل شرک بانے کو دلیل خود نشتا تاسو پا حاجت روائے و کار سادائے کہ شریک جوڑ کہے دا بلتا چی کم دینو دا اللہ اغا حقوق ورکے وان تقولو بل داو ویا تاسو علی اللہ پا اللہ باندے ما اغا خبر لا تعلمو چی تاستا علم نشتا علم خبر پا اللہ بانی منصوب کوئے اللہ تا نو دا یاد لرے چی دا اللہ اصول دا دی چی ولکل امت اجل دا ہر یو امت یو نیتا دا افراد دی که امت قومون دی دا غی او وقت او نیتا دا اخلاق وجود دے کنا نو فیضا جا جلهم اگر وقت چراشی اگر نیتا دا غی نو لا یستاخرون ساعتا نرست کی گی بیا غادا اخبر نیتے نا یو ساعت ولا یستقدمون او نا اغا مخکی کی گی دا قومونو دا عروج او دا قومونو دا بقا دا فلاح دا سعادت اصول دی اخلاقو باندی اغیتا چی احراحات تا ارسی گی نو بیا دا اغیتا گرس کی گی دا اغیتا کم دینو قومونو عروج و زاوال چی کی گی دا اغیتا اصولو بانی چراشی اغا وقت مخکی کی گی نرست کی گی. یا بنی آدم اے اولاد آدم اما یاتینکم ہر کل چراشی تاستا رسول منکم رسولان امستاسونا تاستا انسانانا پیغمبران تاستا کراشی یقصونا علیکم چی بیانی پتاستا باندی آیاتی زما آیاتونا ما تاستا ہوئے کنا چی رسولت موجود ہے آخری رسول روان دے اولاد کے وصل دقلی کتاب دے نو اغا مضمون اغا اثر کی بیانی گی نو چی تاستا راشی رسول امستاسونا انسان بئی بچی بھائی خز بھائی اولاد بھائی نہ جوڑا کی جی با بیماری کی با ہم پتا سے بکستا سے نہ بھائی من کو تاسنا یا کو سونه چې بیان ای علیکو بتا سو آیاتی زما آیاتنا احکامات کتاب کې کې مینا کران ته کې بتا کی به ده کې نو دا فهمنه تا هغه چا چې رکی جان فهمنه تا هغه سور چې پړل کې او یې د الله نه فرمانه نه او په ظاهر د خدای د احکامات او نه فرمانی و نه کړه تقوا یې اختیارله و اصلها او د خپل باطن اصلاح وکړه حسد دے کبر دے لوئی دا برائی دا نور چکم دے نو زرک دن دن چکم نور دا غری دا غیر صلاح اکرا چا مال والے غیر ورکو چا غیبت کردے دے چا دا غیر کردے دے فلا خوفن علیہم نو نبی پریبانے چی دا اصول بانے عملو کی دماغ آیات چیزیتون دا کتاب در چی آیاتو نبا پکی آئی کیا اکراماتی پا غیر عملو کی نا غیبانے با نمک کیا رئی اور نبا ولا ہم یحضرون نبا رسو دی غمگینی چی سو پاتے شی پتا غیر اولذین کذبوا بآیاتنا آکسان چه درو جنی کرده منگا آیاتنا زمنگا در کتاب را آگه رسول را وڑو نداغی نسبت در دروغ ورطاو که غی درو جن که وستکبر عنها او زانی نداغ کتاب نا تکبلویو گنا مستغنیو گنا زمانیشتا کتاب تا ضرورت قرآن تا ضرورت زمانیشتا تکبریو گنا نان پدی عمل ما تا ضرورتشتا زانی بی نیازو گنا اولائی که اصحاب النار بنیادی طور دقا دو زخیان دی من فیہا قالدون شدی با پدی کے امیشہ بھی لفظی تظم برنا کتا دو زخ چاہی قرار روان را ہاں پدی بانی را روان را چھ گورے بنیادی خبر دادا چھ بیانے گی دے انسان فطرت انسانی فطرت دے انسانی فطرت دادے کل مولود یولد علا فطرت الاسلام ہر بچے چھ پیدا کی گی ناغا فطرت اسلامی روڑی فطرت اسلامی خدا پرستی دا تو خدا دا احکام و پیروی دا آغی کے چکم دے نو صدر پوشی دا آغی کے بیاد انسان سے سمرا فطری چیزوں نے دی آغا کتا سو خیال کرے نو آدم علیہ السلام نے چکل جامع قوتی او غم چکم دے دے یو حکم دا نمن لکو وجا سیدا ولا تقربا حاضر شجرتا دے ونی تا منی زیکی گئے بونا دا آغی چو نزدیش استعمال کراو تو شیطان آغی لالچ ورکر اعتمادی شکل کراو قسمون او خرد بس اگر جامع جتنا قوتی تو دا انسان فطرت بھی اداو جن جنت پانے پزان لگولے وزان پٹاو تو دا انسان فطرت دانے کے مخصوص آزاد دے کی کمزی سنفی سوات کے ورتوئی اگر دے پٹھائی تا کتے سے ندی ندی بچے کمزی انو بربن بیت و تواب کو دا خانہ کابینا بیت اللہ نم منا نمرا روان چو بتواب نر جبرات لنو بس بربن برا لکا دا تاسوالے کوئے دا منگتا حکم دے دا دین دے منگا کوئے فطرت خلاف دا دا جن دا حکم بری نہیں تھا اللہ دا بے حیا حکم کو چاہتا نہ کہیں دا استاد آغا با اجدا شکم دی کا غی کری نا غیم بھی حیا ہی کرے تو خدا خلاف ورزی کرے بل لیکی اذا ترکت الحیا ففعل ما شئتا حیا فریدا لجے فدی خوخی اگر کوا یہ حیا تا قیری اقل پوزیشن تا نہ ہوئے انا اقل شخصیت تا گوئے نو بے حیا شئنے چا بے حیا شئنے چا فدی خوخی اگر کوا او گورا دنیا بانے نظر تا سوا چرسی الحیاء نصف الحدیث الحیاء نصف الایمان حیاء نم ایمان یعنی دین دے نم دین دے حیاء لاغا صاحب پر لباس اب کے دے صاحب اخلاق کے دے صاحب پر رویہ کے دے صاحب پر جن کے دے صاحب خلق صاحب پر رویہ کے دے پر یہ ٹول کے صاحب شخصیت تے رجت رویہ نہ بدلے ہوتا آغا اخلاق ناک لے جکم قرآن سنت خی نبی خی دا نبی پی رہے کی آغا تناک لے مسلمان خبار حال نہ پا دے کہیے گا نا رجا چا آغا آپ کی تری چکم احکام دی رہا خلاف ورزی کے پدی ہو جائے احکام دہر روان دی پدی بنیاد بانے چکم دے تاسد زان ندا حلال و حرام یو کڑی دی اور حریانی و برینا و سیدل و پرد پوشی چکم سطر پوشی دا خانہ کول دا ٹول چکم دے دا شیطان پیداوار دے زماغ اللہ چکم حکم کر دے آغا امدار کتاب چکم دے دا چا حرام کری دا طیب او پاکی رسی جنا اور آخ سیزن جا آغا پاک دیو طیب دیو آغا اچا کری دا مانا ما کرے وگن رہا قل من حرم زینت اللہ اللتی والطیبات من رزق اخرج لعبادی والطیبات من رزق چا حرام کری دی آغا سیزن جا آغا بہترین لباس ہے عمدہ لباس ہے عمدہ کوٹائی دی عمدہ مکان اور بہترین جن دے دا چا حرام کری دی دا ہو پا دی دنیا کے دا مومنان دیو وہ سر کافر شریک دی اور پا آخرت کے خالص دا مومنان یہ قیوم آنا بلا دا سر کی دے دیکھی کیا حرام کر دی دل تکی مومنان شریک دی سر دا محنت نا اس تکی ندا و دلات فلات کی نا استا خلقی با خدا روڑایا چی نہ تب محنت کے کوشش بکے سائے بکے کرل بکے ریبل بکے زمینداری بکے تجارت بکے ملازمت بکے نہ ٹول اسباب میں استعمال ہے نو بیا با اللہ در کئی پمبا بکرے یا پمبا چکری ابھی نہ پارا ہو بیا چدے نو پتاقی نہ مالی چوری مالی چوری جامعی جوڑی گی کارخانے بھی جوڑی گی ابھی نہ کی دا ٹول بتے استعمال ہے نو دل تک وہ سرستان محنت مشقت دا اثر شامل لے اور ال تک مفت زمین آئے گی دا یومانا دا کرے ندی دے کہ اللہ تعالیٰ مفت بچانا نا اور کہ جتنے اسباب پرے دیو خدے بے در کیو گرد را گرد را پرے بائیں دے بائیں خلق در خراب شو ندی بجن ماتا مانا ہو کر جدا تو سیزو نا اللہ حلال کری دے کہ حرام نہیں چا حرام خدا بیان کری اور باقی حلال دی پا حلال کے ذان تا قیود مگ در حرام و ذان بانے سختی مرا والا دن کے ذرے چگڑی و ذرے جامعی پا ذان بانے چوا خیرین جامعی لگا دے بانے اللہ در خبا کی تخص حال خدای تا حضر گی برا حال کا حضر گی نقدہ و بری قبضی خبا کی تخ پل پلار تا حضر گی سا پلار بس مرا خبا کی جتا حالی سا نقدہ خدا دا ستر دا فضیر تا مورا اولا دا خلق خلق بانے خبا کی الخلق عیان اللہ مخلوق دا خدای عیان لے کنبا سیجی سری اللہ عدالت کے بدلا سے ادرے گی خستحالی شکل میں خطرہ پیدا خدا نہ خادمان نہیں جامع میں نے کسم جامع جو پاگی درخی مکوان سب سے اور خرید کی وجہ اور سب خرص کا یہ حلال نہیں اور تو یہ بس باقی بانی اور خدا کو پیغمبران نے کرے گا یا ایو ہر رسولو اے زمان پیغمبران کلو میں تو یہ بات پاک پاکیزہ سیزونا پرے پاک وعمل صالحا نیک عمل کوئے اما وزن عمل ری خدا تو عمل ری عشت عمل ری ان سیدہ غفیتری زندگی دا دے انسان فطرت بیانے گی کنا تو فطرت خدا تو در کشی صحیح اور خدا پر سیدہ با اسلام جن دے اسلام مطابق نتالا چاہ پہ در کل آغا وران شو آغا وران پہ بتے استعمال ہے صحیح فطرت کو پہ لی کنا جی پہ دی نو کتاب پرائز دو کری یا خو بتے شکی جی یا چاہتا پچی پچی نہیں یا چاہتا وشان پچی نہیں یا لاغ ساتھ مازوہ خراب ہے مگر سے خراب ہے اور چاہتا در کا غوران شو نجدہ اس پل فطرت قرآن کا اور دے انسانیت نہ اوتے نجدی خو خدا پاک کا غوطا تکلی خو خدا پاک غوما یود لی بلا حدی اللہ جس طرح پر گمراہ شی نو بلا حدی والا نہیں چاہ خدا ہم فکری دی خدا غضور نہ بے بچا نجدہ پر یہ مانی مضمون بیانی کی نو قل تو ورکو ہے انما حرما بے شک فقط حرام کری ربی رب زما الفواحشا دا بے حیات طول کرونا تاکی خفی جانے کہ بے حیائی ست ہوئی اگر بے حیات کو طول کرونا کی سمر دی اگر تاکی پی جانے کہ بے حیائی ست ہوئی پاگئی کی شراب نوسی دا پاگئی کی جواری دا پاگئی کی غیبت دے پاگئی کی دا اخلاق نا قطع غزی دل دی پاگئی کی سکم دینو سود سنن طول ارس پاکی فواحش کرا دی شامی دیگی ما ظاہر منها اگر چی ظاہر بھی لذرینا وما بطناو چی باطنی باطن کی حسد دے کینہ دا بغض حسد دے اگر چی دے غیبت قضائر بانے غیبت دے صحابہ روان حضور صلی اللہ علیہ وسلم روان صدیق اکبر و سر و صحابی بل و سر و صحابی بل و سر و صحابی مدینہ کی یو بالخانہ جو کرے و پکور باندے یو سری اگر چی کم دے اگر چی دوار قلو کی خبری کھولی یو بالخانہ جو کرے دا زمانہ تو جہاد دا تو کدا کا پیسے یہ دل تک مکتا چند کے بیت المال کی اور کڑے ہوئے نہ بخ کڑو بس دم رکھا گئے ہوئے دا خبر ہے کہ نمک کی چلے مردار پوتو بس علماء سے یاد ہی بس چلے ہے کیا مردار پوتو بس بویا نیچے لاڑو نا اور کہے دے کنا دا غو کھڑے ناگی ہوتے ہوئے کہ یہ دا مردار دے اور مردار سپیرے یا چلے دے پروتے ہیں دا مردار میرا تنسی اس پل دقل رو رکھے پڑے لقل مرر وقت اگر موجود اگر پولیسی ہے وہ در روز دنو میں لقانا جو رکڑے ہوں کہ بارا اگر غیبہ یا غیبہ رکھتا پیسی بیت اللہ زمین کر دے خبر کرے ہوا اگر غیبت آگر توائی چی آخر یا سڑی کی موجود ہی اگر آگر تر آگر پسی وے دمی تر غیبت ہوئی اور چی پکنی آگر تر بہتا ہوئی اگر دیر لی عظیم گناہ دا بیا ما تر سبق المفردون حدیث مانی ہوئی ہوگا کہ مفردون اران دے لڑا یوازی پاتی کہ مفردون مفردون سے کہ الذین الذاکرات الذین الذین اللہ دیر یادی والذاکرات اوکھرے اگر تو سڑے اللہ یاد ہی اور بل سڑے غیبتی دے بدکا اخلاق دے بددین دے جو رویے خندا انسانیت بکی نشتا نو آغا چا اسوک اللہ سر رابطہ دا اللہ ذکر کئی اگر چور کنا کو پردے غفی خوی کنا نو دے بغیر سنگ نہیں کئی غلقی ہوتی ہے خبر کی بخار کو بزے نو سر بڑے سنگ کی غلق اللہ وانا دے اللہ سر تعلق دے یا وقت رو جوا وانا یا وقت دے بڑے تکی شروع ہوا نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجاری کی یا بلانا ہے جن آجا خدر آغا کو دے رانے کبھی بیدا خسو تکی شروع دے رہا سب تو رو جدا او دا غی اگر یہ پیالے والا ورک لگا والا یوسا چاہے وہ دیکھ کے قید ہوگی کہ قید ہو تو نہ تازہ تازہ وقت اگر پیالے کی اگر لو کی گراؤ کر دے دے تو پھر وہ سی بھی غیبت کر دے سر درو جی نہ بعض علماء جی پر ہو جائے ماتی کی پتو لگا بانے پتو غیبت بانے یعنی جو دا سا تقوا دی اصول دی فطری سی زنی دی یہ جو دی بترت پل تبا دو تو دا غو سارا کے سوئی تو کم دے انسانیت کم دے رہی اللہ غصد انسانیت دبیا اگر نہ غدر غیوان دے رو دے انسانیت اگر جکم اصول دے انسانیت دی کا نہیں انسانی اصول کی کم دی اگر جو ہر دے انسان کہ اگر انسانی زندگی ہوتا میسر نہ دا حیوان دے بہرحال حیوان ناطق دے نہ دا مسئل بہن دے اللہ زمان دا کہ بے حیات دا یزی باتی دا اللہ حرام کری والاسم او دو گناہ وطا سو گو دے گناہ آسما اگر اوکی دماتا سو گئی کہ اگر تلیشی چابکا تلیشی چابکا او نزی تاسو دے دفتر تلاشی دے تو گوئے دے دفتر کے دا ملازمان پر دکانو کے ملازمان دا کاروبار والا دا خلق دا سی چشمی کی دی او دلتا کی بالک کی دی پر کرسیبانی او زگل دی او تک انٹی ڈیوٹی دا او گوئے سوک کارو نکی بل پکرار پسے کلگی دی نی بل پسے لگیا دی او پل فرائض چی کم فرائض دی آغا نکی تول او گوئے تول کا ہی دی پاکستان کی یوں سڑے فرض منصبی نکی تاسو گوئے تول مسلمانان چی کم دی اگر تنخواہگان اخلی دغه اخلی غلط او کئی او اگر ڈیوٹی نہ کئی کم حکومت اگر پارا مقرر کرے گا او بڑا کہ نہیں جاتے ہوں تو دری وجہ نہ کہ کم دے کہ سستی کئی کاہلی کئی او عمل کی کم کئی نو پاگے کہ دل برداشت غندی او سستے بانے کار کئی دغه تا آسیم ہوئی نجھے کہ دغه اللہ حرام کری دغه کار مکوئے او بل والبغی او بغاوت بغی سرکشی بغاوت دا خدا دا حکم نافرمانی قتل و غارت دا کیتی اغوا دا چیزنا بغیر حق ناجائز یو خدا سرے قتل شنو قصاص کو بیا سکھ دیا خب آخلی بدل میں آخلی غوگی پریک ہے غوگ بدی پریک ہے چی پوز ہے پریک ہے خدا چی ناجائز اچھے اغا چی تا سبور ہے دا موجود دا اغا ناجائز دکی دی اغوا بلتا گولا بلتا اغا بطے مطے اغا چیزنا بکرا دی وان تشركوا بالله او دا حرام کوئی تاثر اللہ سر شریک جوڑ سے اللہ پا شریک جوڑ کے نہ دا اللہ پا ذات کی شریک تھا نہ پا صفات کے اور پا کار چاہتا ہے کہ حاجت روایا کہ وہ رب جو سے دا خدا یو حکم دے اور دا بلد رضا کمانا تو پارا پرے دیا گا چیز دا ما دا دا مدی افسر میں دے یا مچر میں دے یا اسو کی دے یا یہ جر دے دا خدا حکم دے خدا دے خفتی کی نظام پرے دا ما دا خدا دا بوالم دا تشر کوئی وہ دنیا میں نہ ہوا چمدا شیر اللہ و ما لم ينزل بي سلطان اگر اللہ پاک اس دلیل نہ نازل کرے اور تو ذات کیوں کہ نہ حرام کری اللہ انو خود ساخت تاز حرام حرام و بربند دا ہو لو انسان سے تسنگ نہ پڑے او ان تقول بل ذات تا سوائے اللہ پالنا بان ما خبر اللہ تعالی مست علم نہیں ہے یا خبر تا علم نہیں ہے دار حرام کر دیا ادا دین دے اگر تن نسبت دین میں گئی نہ دعوا اللہ تعالی نسبت مکو دا ہوتا تو دا بتا علم بے علم حدیث کے راضی کہ دا ہم دا علمی و حصلہ غریبا ما بیان کرے دا حدیث دا ہم دا علمی و حصلہ ستانا تو تپوسو کیوں پر خبر نکوئی گی نو ایجیبات دا علم نشتا نو دا ہم علم دے ستا دا سووے او ملا آن باشد کی چپ نشو ملا آن باشد چپ کی نا اقبل علم دا حقی بلے کہ خبت ما آگا دا غوزی گی نا اتیر میں غوزی نا آزا بخوا مخواش تا دلائل گورا مورا علم با ما آزا غدا کیا غیر کا دوسن دیو کپنی دا غیر کی زوما اگر کسی کم دے نما تا مسئلے جوڑے تنا جور پر رکھے گا تاسو بہران سے اور نظر ممکنی بھی جدا الدین بہر حال رہے بنیادی اللہ ہوئی. لہذا انسان دا اخلاق وجود دے اور دا اخلاق وجود باندھے اللہ دیو سری ارتقاء و عروج روحانی بقا اور دا قیام اور دا بقا اور دا عروج دا زوال پستے تسلل دا دی اصول دے ذکر کہ انسان دا اخلاق وجود دے افراد دی معیار دے حد دے پچاغے کا ارسی کی بیا کا تلاشی کی بیا نہ پاتی کی پاتی کی گیا لگا بوجھے ہے لوگ جان لسکا لے پیغمبر مانے سختی اکڑا چاچے ایمان روڑے کا سختی کو جان لسکا لے چھو اور پیغمبر ہو تو جو گورا تھا تو مضافات عمل دے دینا تھا تو بچ کے گئے نا وہ تم نے کدے کار ہوئے کہ دام کوئے جان سارا بدم کرے نہ ہجرت چو شو تو بدر کے سوچو ہم اب کا شانتی کم دینا کٹ چھو بالکل کش اکڑو نہ ابو جی اللہ سے کرو تو نہ خدا دی رہ کی جی جان بہا کر رکھا دی جی بڑا تل نہ خدا حکم دے رہا پر بن تو اپنا دا خدا تو بے نسبت کو نہ ہو جاتا تل نہ بیت اللہ کے اپنا ابو جی ہر میں کہ خدا پر منگا وہ محمد کے سود پر سچ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو گئی نن فتح ور کی چی بدر پر آتے نہ انت کی جرا والے جرا نہ پرو تو نور ازبا شروڈن پراتو ستر کسان مرو لے لے ریسان نہ حضور و ترارے او فلانی فلانی نمونے واغستو ابو جی آیا گورا تاثرم اللہ وعدہ کرے ہوا ما سرم کرے ہوا ما سرم جی کرے ہوا کو شاک پر لشتی نہیں شوا پس ناسو آگا وعدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیا رضی اللہ تعالیٰ خبر زمانستان ہے خاوری کو آگا علاوہ سرم نشتا کی جواب را کی خی اوری ولی نوری اوری ہے رضی وجنہ چونکہ انسان دا اخلاق وجود دے اور دا اخلاق دا وجود پر بنیاد بائیں دے اور سرحد دے چاہیے تھا دے اولا کی بھی اللہ سچی حکومت بھرے ماں تو یاد دیئے وزیر ہو مری کے دے جیف نے کچھ کو وزیر وزیر ہو روٹو زمانہ کے اور مری کی کچھ کو دو دا رکوشہ دہر یو سرحد دے گا نا نتیجہ کہ اللہ دا یادی ولکل امت اجل دہر یو امت پارا یو وقت ہے کافرات دی کو امت ہے یو وقت ہے فریضا جا اجل ہم اگر وقت چراشی اغانی اتاد دوی لا يستاخرون ساعتا نرسو کی گی یو ساعت بر لمحا بر رسو کی گی نا ولا يستقرمون انا مخی کی گی مخی رسو کی گی نا خوچ آغا وقت را ہے نو بیا بیرا دین کلی بیا بیرا پریخ ہے نہیں یعنی وجہ نا مضمون چکم برا نہیں کہ خوب کتری مضمون دے کنا نا اگر دا فطرت بانے مضامین دی پاغی بانے چکم دے نو احکامات دی اور روان دی خا اس اللہ تعالی چکم اگا بنیادی مضمون دے کنا جی اگا بیانے اگا ماتا سوئے جب مکالمہ خوش ہو انسان مانے انسان مرتبے مانے جو انسان کو فطرت بیان و شدت بیان دے انسان کا فطرت ہو اور بول دے انسان دا مقام و دا مرتبے اگا اول سپارہ کی شو اس اگا بنیادی مضمون کی کم دینے چاہیے یہ بھی تو خوش ہے بچر تو خوش ہے ندا جس مور کو دی دنیا دے رو لے گا دے دے خور نہ ٹول جوڑ کر رہے سم اور روح را گئے دیتا سری طرح کے خدا لے کئی اور سڑے راپ لے رہا کوئی اور لکھ سک بھیا بان کے دجاز نے اور دوا لگا کم کی کمانڈو سی دی سر راشی گئی لکھ سک بھیا بان کیوں گزر جا رہا ہے لارم بس اور فرمس کا ہو رہا ہے کہ کمانڈو سر راشی سکتے ہی کئی ہو رہے ہیں سری وجہ نے کم دی اور اپنے خود حیران ہے خود سکو ما سب ہو کما چر تب ما سب ہو کما اخیر تب تکی اللہ یہ تو پکے گا ما اس پر فائم ما یاتی انکم منی ہدن زمان طرف نہ بہ ہدایت راضی تا تھا کتاب اور نبی پر صورت بان ان علینا لن ہدا رہنمائی زمان ما پیدا کرے نہ خوش ہے تجھے نہ بہم زمان رہنمائی راضی نہ بنیادی مضمون دے گا تو دیدے کہ دارا ہے اللہ فرمائی یا بنی آدم اے اولاد آدم انسان دے گا اما یاتی انکم رسول منکم ہر کلے کی راشی تاس کا پیغمبران جنس نہ انسانان پچاس کی رسول مثلاً آخری پیغمبر راضی ساسو نمبر رسولان راضی اور ساسو دے جنس نمبر راضی ساسو دے انسانیت کلی کور خلق ہوئی یا قصونا علیکم کی بیانی وہ پتا زمان آیاتی زمان آیاتونا تو فمانے تکا ہر اگر سوچے زانی او ساتو دا اللہ دا نافرمانے ہاں دا ازرک کے خدا نا اوئی ریدو احکام مبانے پی روی اکڑا دا احکام اطاعت اور دا نبی پا پی روی کے اوکو دا احکام اطاعت و اصلاح پر اصلاح اکڑا دا باطن اصلاح اکڑا جذبہ پاک اکڑا مقدس اکڑا اور اسی چیز پر بنائے پکی وغی اسی نفلا خوف علیہم نمو یار پتی بائیں ولا ہم یحضنون انی و بیادا غم گینوی این دا غم مضمون بنیادی راغ ہے جب بتاس بکر راضی آخری کتاب آخری نبی اغم پیش گئی بچہ پیش گئی اغم مستاز کلی سڑے استاد کون کلی سڑے بھائی استاد میں ہاں رچ سوات مولا او با جوڑ مولا او دی فاد کابل مولا راشی اغم استا اخر استا اسلا شروع کی استا ستا دنیا بم غر کی اور آخرت بم غر کی رغی وجہ تھا ستا تو برائے نہ خبر دے زب زب کلی سڑے دا قوم سڑے لیکن لقوم انہار دا ہر قوم دا پر آگی کے رہنما پکرا دے کہ دا سڑے دے دا ماتا دا ایبنم معلوم دے ماتا دا سبتنم معلوم دے اگر با یہ سنا کہیتا بجور نا دا بسوات نا مریان نا آگے اگر با تفسیر سا غریب تا ستا خبر دے کہ دا ست قسم سڑے دے یعنی لیکن لقوم انہار دا ہر قوم دا پر آگی کے رہنما و مسلح پکرا دے کہ اگر کیوں گی پی جلی کرنے اصلی مسلح ہے خدا تک ہدایات قبول کرو بادشاہ بشی اور کدھر کرکا کرو گڑے کر کے پھر بس دنیا نے دیا جہاں مضمون ہے دیکھ اللہ وجہ بولے تاس نہ بھائی ہو بیا بتا سو بھائی اللہ آیا تو نہ بھیا نہیں ہو تاس پہ احکامات لایا نہیں او اولدین کذب بھی آیا تھے نا آ کسان کہ درو جنے کو رما دا آیا تھی نا جیتے درو جنو کو رما کوئی رما پھر گیا تھے درو جنے کو بس تک برو اور تکبر کو جانے بے نیاز ہو گانا جانے غنی ہو گانا بس نہیں چلے قرآن ضرورت سنکم پہ قرآن عمل اس ضرورت نہیں چلے نبی پی رہی ہے تو قرآن اطاعت بس تک برو آنا ہو تکبر کو جانا بلائے کا اصحاب النار دا خواندان دو دیا سری دو دا خیان دیا اولئک هم فیها خالدون ادی و بری کے ہمیشہ حدیث میں شما لیتا مختصر حدیث ہے ہاں وحشت زمین تک پر لو ہے ماں یہ ساتھ پر لو ہے زمین تک پر لو ہے اور یہ زمین تک پر لو ہے خالد مجھے کہیں نہیں کر پایا تشریفی خبر ہے دنیا میں مگر کے رنگیان بچو تیرنگیان بنا چل نمانی کنا پل رحما پل کی کم تو قوم رحما دے اگر تر دا خدیم آغا کتاب دے اگر نبی در رہو اگر اصلاح کی اگر تر سپل گو دے نکور بنی درو آنی کی نورو رو سکی پل یا خوبہ نمانی دے لکہ پہ سکھا پہ دی اوران شو جس طرح سپیت سے طرف بگار شو بیا خوندے کی ہی کنا پس من دے کے دے رو خبات شو اللہم ارحم علینا من قرآن عظیم وجعل لنا اماما ونورا ورحمہ اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار دعوك الله بما رانا شفاوك رضا لنا قرض اخلاقي حاجتنا الله قولك شلاغ الله سانك اذن لقائك الله سانك پیدا کی ودعوك الله القرآن الكريم دقا بيانات تي اس كتاب راغي نبي راغي ناغي هدايات تي كتاواغ السل ساسو خفدت الجنة سزين وائخ لئي وكتو زخت سزين وائخ لئي انو سيدة سانا شئر